orice întâlnire cu Dumnezeu prin intermediul cuvântului are efect asupra închinătorului. Efectul se exercită pe mai multe planuri. Pe planul relației cu sine însăși vor fi schimbări evidente, pe planul relației pe verticală cu Dumnezeu, de asemenea, schimbările vor fi evidente, dar în același timp, orice ocazie când închinătorul se întâlnește cu Dumnezeu, așa cum spuneam, prin intermediul cuvântului, se vor observa efecte pe planul relației cu semenii, așadar pe nivelul orizontal. Mă bucur pentru această nouă ocazie, dragi ascultători, când ne putem îndrepta spre cuvântul viu și puternic al lui Dumnezeu. Deschid cu respect Biblia, dar și cu deplină convingere că Dumnezeu vrea să ne vorbească, iar efectul să fie evident, să fie durabil în experiența noastră, o schimbare profundă, o schimbare puternică, o schimbare de durată a relației cu sine, a relației cu semenii și a relației mele cu Dumnezeu. Acela care se întâlnește cu Dumnezeu va trăi experiența unei schimbări profunde, chiar surprinzătoare. Pentru această ocazie aș dori să urmărim experiența unui bărbat din vechime, un bărbat proeminent, bine cunoscut, din a cărui viață sunt redate multe secvențe pe paginile sfinte. Este vorba de Iacov, fiul lui Isaac. Doresc să mă opresc asupra a trei momente din viața acestui bărbat al lui Dumnezeu pentru a exemplifica afirmația care am făcut-o la început, și anume că orice întâlnire cu Dumnezeu produce schimbări, are efecte evidente în viața închinătorului. Primul dintre momentele la care aș vrea să ne oprim este relatat în prima carte a Scripturii, cartea Genezei, capitolul 28, și aici începând cu versetul 10. Permiteți-mi să citesc pasajul, Geneza, capitolul 28, versetele 10 la 22. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acelui anumele Betel, dar mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Îmi place pasajul acesta și aș vrea să remarc că sunt câteva aspecte importante și interesante. Vreau să ne amintim de momentul la care ne găsim. Iacov avea un frate, geamăn, Esau, dar care s-a născut înaintea sa și care, frate, nu, între ei nu era o relație amicală, frățească, de prietenie. Erau și cu orientări diferite. Pe de o parte, Esau era lumesc, îi plăcea aventura, era vânător, senzații tari, mereu să doboare recorduri, alergând după vânatul pe care îl urmărea, iar Iacov, un om liniștit, un om al casei, care are grijă de turmele sale, un om cu înclinații spre cele spirituale și chiar își dorea atât de mult și se gândea atât de mult la aspectul acesta, pentru că își dorea să fie el preot al familiei, dorea să fie el cel care cheamă familia la jertfă și la închinare, cel care va fi strămoșul poporului ales. Însă, dreptul acesta l-avea Esau, dreptul de întâi născut. Ne amintim de experiența în care Iacov își cumpără acest drept de întâi născut, speculând un moment critic din viața lui Esau, nestăpânitul Esau, care atunci când este foame trebuie neapărat să mănânce, iar Iacov profită de ocazie, avea o ciorbă de linte pregătită și oferă fratelui său Esau o farfurie de ciorbă, nu înainte însă de a face o înțelegere, cumpărându-și dreptul de întâi născut. Ei bine, a venit un alt moment când Isaac, tatăl lor, dorea să ofere binecuvântarea de întâi născut. Ne amintim de acest episod în care mama lui Iacov vroia ca acesta să primească binecuvântarea, iar Isaac considera că această binecuvântare i se cuvine lui Esau. Iacov, printr-o strategie pregătită de mama lui, reușește să-și înșele tatăl să intre în posesia binecuvântării. Dar atunci când sosește Esau acasă și află ce s-a întâmplat, îi pune gând rău lui Iacov, se și exprimă în sensul acesta și pentru acest motiv Iacov se vede nevoit să plece de acasă. Pasajul care l-am citit reflectă chiar acest moment când Iacov părăsește căminul părintesc, ducându-se înspre nu știu unde, dar știe atât că este pribeag, este fugar, este urmărit de răzbunătorul său frate, nu știa ce va aduce viitorul, ce va aduce ziua de mâine. La sfârșitul acestei zile de mari tensiuni pentru Iacov, când pe de-o parte era acea durere imensă că trebuia să-și părăsească părinții, să plece din căminul lui drag, să meargă spre necunoscut, și în același timp, urmărit de Esau, fratele său răzbunător, după o zi de alergare, iată-l că sosește într-un loc unde a hotărât să rămână peste noapte. Raportul Scripturii spune că a avut atunci, drept pernă la căpătâi, o piatră pe care și-o așezase și care, într-un fel, era un interesant simbol pentru conștiința sa, pentru simțămintele pe care le avea. Imaginați-vă cu câtă teamă a petrecut întreaga zi, alergând spre necunoscut, dar privind în urmă, nu cumva să fie reperat de către fratele său, Esau, și atunci știa că este în pericol de moarte. Nu a hotărât să rămână într-o cetate locuită, deși avea această posibilitate, a hotărât să rămână în pustiu, expunându-se pericolor pe care le ascundea pustiul, fiare sălbatice, dar vroia mai bine să rămână în acest loc pustiu decât să intre într-o cetate unde apoi, mai târziu, Esau putea ușor să-i găsească urma, să-l ajungă și să se răzbune. Aș vrea să observăm însă ce se întâmplă acolo, la acest loc care este numit apoi Betel, casa lui Dumnezeu. Practic am putea identifica acest loc cu locul în care Iacov s-a întâlnit pentru prima dată cu adevărat cu Dumnezeu. Avea el dorinți de bine, vrea să fie preotul familiei, vrea să fie strămoșul celui făgăduit care venea ca răscumpărător, dar el încă nu avea o experiență spirituală autentică, o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Aici se întâmplă la Betel lucrul acesta. Și aș remarca că este inițiativa lui Dumnezeu aceea de a se descoperi, aceea de a-i vorbi omului, de a-l încuraja și a-i prezenta un mesaj plin de speranță. Acolo, la Betel, Dumnezeu i-a oferit lui Iacov un vis, un vis extraordinar. A visat o scară rezemată de pământ, a cărei vârf ajungea până la cer și pe care îngerii se suiau se pogorau. Este reflectată purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin îngerii care sunt trimiși ca să slujească celor care vor moșteni mântuirea. Este vorba de protecția pe care Dumnezeu o asigură și o garantează pentru cei care sunt ai Lui, care au intrat în legământ cu El și care doresc să-i aparțină pentru veșnicie. Mai presus de toate acestea este această scară care face posibilă urcarea, face posibil accesul nostru în ceruri. După păcătuire, practic păcatele noastre au pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ne-au separat de Dumnezeu și, într-adevăr, planeta noastră este o planetă izolată, o planetă periculoasă, o planetă îndepărtată de Dumnezeu. Dar ce bine că Dumnezeu nu numai că ia inițiativa să ni se descopere, dar a luat inițiativa și pentru a ne mântui, pentru a ne salva. Scara aceasta îl simbolizează pe cel care a spus mai târziu: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Îl reprezintă scara aceasta pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, care s-a descoperit și în vechime ca fiind cel prin a cărui merite omul poate să fie salvat, răscumpărat pentru slava împărăției lui Dumnezeu. În același timp, Iacov primește câteva asigurări prețioase și atât de necesare pentru sufletul său. Domnul îi spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care își culcați îl voi da ție și seminței tale. Acum el era fugar, pleca de acasă, mergea printre străini, dar Domnul îi spune: acest pământ va fi al tău, al urmașilor tăi. Apoi, o altă făgăduință minunată pe care o face Dumnezeul lui Iacov în ceea ce privește urmașii: sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la mează noapte, la mează zi, toate punctele cardinale, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta te voi face o binecuvântare. Ba mai mult, Domnul îi spune: iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Ce minunată făgăduință, ce asigurare prețioasă unui fugar, unui om care a greșit, unui om care, deși a fost bine intenționat, a făcut greșeli mari a căror consecințe trebuia să le suporte. Domnul îi se descoperă și spune: eu sunt plin de bunătate, plin de îndurare, plin de dragoste. Am pregătit posibilitatea ca tu să fii salvat, să fii răscumpărat. Ba mai mult, până atunci vreau să împlinesc planul cu tine, să fii o binecuvântare pentru alții, să fiu cu tine păzindu-te pretutindeni pe unde vei ajunge și asigurându-te că nu te voi părăsi până nu te voi aduce înapoi în țara aceasta. Când s-a trezit Iacov în dimineața următoarei zile, a exprimat cu adevărat: Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Cred că a fost profund impresionat și mereu i-au răsunat în urechi aceste făgăduințe, aceste asigurări minunate din partea lui Dumnezeu. Era bucuros în sufletul său și cred că cea mai mare bucurie a fost dată de faptul că știa că Dumnezeu l-a iertat pentru greșelile sale. Când a ajuns la Betel, în seara precedentă, era cu frică în suflet. Era cu durere în inimă pentru că își părăsea căminul părintesc. Era cu teamă, neștiind ce va rezerva viitorul, dar era ceva ce apăsa greu asupra conștiinței sale. Era ceva ce se considera în cea mai mare problemă a lui în ocazia respectivă, și anume povara păcatului. Greșise, greșeala sa acum se răzbuna. Și greșind și analizându-și situația, se gândea că Dumnezeu îl va părăsi. Dorea atât de mult binecuvântarea lui Dumnezeu. A făcut atât de mult pentru ca să obțină binecuvântarea de întâi născut. Dar aceste greșeli pe care le-a făcut, mințindu-și tatăl, înșelându-l, furând binecuvântarea care, în mod normal, trebuia pe altă cale să o obțină și nu prin înșelăciune, aceste greșeli considera că sunt atât de mari încât Dumnezeu nu îl va ierta. Și iată că acum a primit asigurarea nu numai că va fi iertat, dar și că va fi reabilitat, va fi ocrotit și condus binecuvântat de Dumnezeu și va ajunge cu adevărat o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Ce asigurări minunate! Și stau și mă gândesc, într-adevăr, această întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu a avut efecte imediate și profunde. A sosit la Betel ca un fugar, înspăimântat și cu teamă de viitor, dar a plecat de acolo plin de încredere, pentru că Dumnezeu i s-a descoperit, pentru că a văzut scara care face posibilă ajungerea la Dumnezeu, pentru că a primit asigurări minunate din partea lui Dumnezeu. Da, Iacov a plecat altfel de la Betel. Avea încredere nu în el însuși, nu în ceea ce poate face, nu în istețimea pe care a dovedit-o deseori în relația cu fratele său, cu cei din jurul său, ci acum era un alt om, un om schimbat, pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu, pentru că a auzit asigurările dragostei sale, pentru că Dumnezeu i s-a descoperit în toată frumusețea caracterului său. Și uimit și încântat de ceea ce a reușit să afle în urma acestei întâlniri cu Dumnezeu, Iacov ia câteva hotărâri mari acolo la Betel. Hotărâri care arată că nu numai relația cu sine însăși, ci și relația cu Dumnezeu, relația pe verticală, trebuie să fie reașezată în parametrii normali. Trei lucruri face Iacov în cadrul unei juruințe pe care o exprimă atunci când se trezește dimineața. Spune, dacă Dumnezeu va fi cu mine, mă va păzi în timpul călătoriei, dacă îmi va da pâine să mănânc, haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci, spune Iacov, Domnul va fi Dumnezeul meu. O, ce-mi place, ce minunat sună acest angajament, ce minunat sună această juruință pe care o face Iacov. Vreau de azi încolo ca Domnul să fie Dumnezeul meu, El să-mi conducă viața. Până acum viața am avut-o eu în propriile mâini și am făcut greșeli atât de mari, dar cunoscându-i dragostea și planurile sale și știind că Dumnezeu îmi pregătește un viitor și o nădejde, că El nu mă va părăsi, mă va aduce înapoi și îmi va oferi moștenirea părinților, și anume noul pământ refăcut și pregătit să fie căminul celor mântuiți, cum să nu-i spun azi? Azi când îl întâlnesc, azi când aud și eu aceste asigurări, sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni, te voi însoți și te voi binecuvânta, cum să nu spun și eu asemenea lui Iacov? Doamne, vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu, Tu să fii stăpânul meu, Tu să conduci viața mea, vreau să fiu supus, vreau să Te urmez, vreau să-Ți aparțin și vreau cu adevărat ca Tu să fii Dumnezeul meu. Iată primul angajament pe care Iacov și-l ia atunci când îl cunoaște pe Dumnezeu și dragostea sa. În al doilea rând spune Iacov, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu. Va fi locul de care să-mi amintesc cu drag că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și de fapt, mai târziu, aflăm din raportul Scripturii, când se întoarce pe acele meleaguri care atunci le părăsea, se apropie de locul acesta unde el l-a cunoscut pe Dumnezeu și a cunoscut dragostea sa, se pregătește și revine la acest loc, la Betel, și nu vine singur. Vine cu întreaga familie, pentru că dorește ca și ei să-L cunoască pe Dumnezeul minunat, plin de îndurare și de har, Dumnezeul care l-a iertat și Dumnezeul care i-a făgăduit ocrotire, călăuzire și binecuvântare. Și în al treilea rând spune Iacov, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Era gestul și este gestul prin care noi recunoaștem că toate lucrurile îi aparțin lui Dumnezeu. Este gestul prin care noi recunoaștem că nu aducem nimic pe lume și nici nu vom duce nimic din lumea aceasta. Noi venim în lumea lui Dumnezeu. El este stăpânul, El este proprietarul tuturor bunurilor, tuturor binecuvântărilor materiale sau de altă natură, dar în mod special binecuvântările materiale pe care El ni le oferă cu atâta generozitate impun ca noi să arătăm recunoștință lui Dumnezeu. Să arătăm că îi recunoaștem locul care îi se cuvine ca stăpân al tuturor posesiunilor Și atunci noi venim cu această parte, a zecea parte din ceea ce Dumnezeu ne oferă ca binecuvântare și o returnăm lui Dumnezeu. Iar cel care face lucrul acesta, spune Dumnezeu prin profetul Maleahi, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă veți aduce zecimea, această zeciuială, eu vă voi deschide zăgazurile cerului și voi turna peste voi bășug de binecuvântare. S-ar putea uneori să constatăm că neajunsurile financiare, materiale pe care le avem să aibă drept cauză tocmai faptul că n-am fost credincioși în acest aspect lui Dumnezeu. O, cunoscându-L pe El, puterea sa, căile prin care El poate rezolva temerile noastre, poate rezolva viitorul nostru, poate să ne ofere binecuvântări de care avem nevoie, toate acestea, recunoscându-le, să ne determine la o credincioșie deplină față de Dumnezeu. Așa cum Iacov a spus la Betel când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Doamne, vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu, vreau ca să mă mai întorc la locul acesta, de aceea îl marchez, pentru că aici este casa Ta, este locul întâlnirii cu Tine și vreau, Doamne, ca a zecea parte din tot ce îmi vei oferi să-ți returnez. Cu adevărat, întâlnirea cu Dumnezeu îl schimbă pe închinători și ce schimbări minunate! Cred că plin de bucurie, plin de nădejde și speranță, Iacov și-a continuat drumul în ziua aceea, după ce noaptea avusese visul și primise asigurarea din partea lui Dumnezeu. V-aș invita acum, dragi ascultători, să privim un alt episod interesant din experiența lui Iacov. Deși este bine cunoscut și îndeopște acceptat ca atare acest pasaj, totuși la o citire mai atentă scoate în evidență multe aspecte care se constituie în profunzim deosebite, în frumuseți deosebite ale cuvântului lui Dumnezeu și în efecte ale schimbării care se produce în inima și în viața celui care îl cunoaște pe Dumnezeu, celui care este protejat de Dumnezeu, celui care se încrede în Dumnezeu. Am dat câteva foi în Scriptură și m-am oprit la Genesa capitolul 32. Trecusele de la momentul Betelului aproximativ 20 de ani, acolo unde a ajuns Iacov la Laban, socrul său, a experimentat multe binecuvântări, a trăit experiențe interesante, dar acum, cu familia sa, care era destul de numeroasă, se întoarce spre casa părintească. Genesa 32 prezintă în raportul său tocmai această secvență. Încep să citesc plecând de la versetul 1 al capitolului 32. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut Iacov, a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locul acelui anumele Mahanaim, tabără îndoită. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El a dat următoarea poruncă, iată ce să spuneți domnului meu. Așa vorbește robul tău Iacov, am locuit la Laban, am rămas la el până acum, am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimis să se dea de șire lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Așadar, Iacov era foarte preocupat, cum era de altfel normal, în drumul de întoarcere spre casă era preocupat de momentul întâlnirii cu Esau. Deși trecuseră 20 de ani de la momentul când s-au despărțit, știm împrejurările în care s-au despărțit, Esau a făgăduit răzbunare, iar trecerea anilor nu a contribuit la schimbarea atitudinii, la renunțarea la această dorință de răzbunare și Iacov știa lucrul acesta, de aceea, în măsura în care se apropia de casa părintească, pe lângă faptul că erau emoțiile bucuriei, ale nostalgiei, atunci când se întorcea și recunoștea zonele, colinele, pâraele cunoscute încă din copilărie, dar dincolo de aceasta era și plin de teamă știind că îl va întâlni pe fratele său Esau, răzbunătorul său frate. De aceea se pregătește în mod adecvat și trimite mesajul pe care l-am citit deja fratelui său Esau cu dorința de a-l îmbuna cu dorința de a face să se domolească, să renunțe la planurile de răzbunare. Vreau să atrag atenția asupra unui aspect interesant. Iacov și-a văzut de drum, spune versetul 1, și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. O întâlnire a lui Iacov, de data aceasta, cu mesagerii cerului. Când i-a văzut Iacov, a numit locul acela Mahanaim, adică tabără îndoită. Cu alte cuvinte, Iacov vede două cete de îngeri. O carte pe care am citit-o și care aduce multă lumină asupra cărților din Vechiul Testament, în mod special Geneza, Exodul, cele cinci cărți ale lui Moise, și care se intitulează Patriarhi și Profeți, aduce câteva elemente lărgind cadrul înțelegerii și spune că de aceea a numit Iacov locul Mahanaim, adică tabără îndoită, pentru că a văzut două cete de îngeri. O ceată de îngeri, un grup de îngeri era în fața convoiului său, venea cu familia, venea cu turmele, cu întreaga sa avere, iar celălalt grup de îngeri era în spatele convoiului. Altfel spus, Iacov era ocrotit în mod evident de Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit cu ani în urmă, în jur de 20 de ani, iată că este efectiv. Dumnezeu îl ocrotește. A trimis îngerii săi ca să-l protejeze. Cred că s-a simțit mult încurajat Iacov și probabil că s-ar ridica întrebarea, mai trebuia să fie teamă lui Iacov acum de întâlnirea cu Esau, văzând că este protejat de îngerii lui Dumnezeu? Foarte probabil că răspunsul această întrebare este un categoric nu. Nu trebuia să mai fie teamă din moment ce Dumnezeu îl proteja, îl ocrotea. Dar ce face Iacov atunci când vede că este ocrotit de Dumnezeu? Când vede că Dumnezeu își împlinește făgăduințele, că bunătatea lui este atât de mare și este oferită în mod nemeritat lui Iacov, care și la Laban a mai avut unele comportamente îndoielnice. Ce a făcut Iacov atunci când a văzut această bunătate a lui Dumnezeu manifestată în mod atât de generos față de el și față de familia sa? Scriptura ne spune că a trimis niște soli la fratele său Esau. Care era porunca? Iată ce se spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimis să se dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Sunt puțin surprins. Dacă eu aș fi fost în locul lui Iacov, cred că mesajul meu ar fi fost diferit. Nu știu exact de ce Iacov spune am boi, măgari, oi, roabe, vreau să știi lucrul acesta, când putea să spună mă întorc acum de la socrul meu Laban, unde am locuit până acum, vin cu familia, vin acasă, dar vreau să știi că sunt ocrotit de Dumnezeu. Îngerii lui sunt trimiși ca să vegheze. Ei îmi ocrotesc familia, îmi ocrotesc viața mea, de aceea mai degrabă aș vrea să ne împăcăm. Să știi că nu ai de-a face cu mine, ai de-a face cu Dumnezeu, cu îngerii lui Dumnezeu. Aș vrea să renunț la gândurile de răzbunare. Probabil că mesajul meu ar fi fost ceva de genul acesta. Dar mesajul Iacov este altul. Dar privit cu atenție, ies în evidență cel puțin două aspecte. Primul dintre ele este subliniat de două ori. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Și al doilea aspect, așa vorbește robul tău Iacov. Între cei doi frați, până la momentul acesta, a fost rivalitate. Iacov mereu își dorea ceea ce avea Esau. Dreptul de întâi născut, poziția de preot în familie, partea dublă de avere, binecuvântarea părintească. Această rivalitate a condus la acel moment de vârf când Iacov a trebuit să fugă de acasă. Era, de fapt, dorința fiecăruia de a fi deasupra, de a stăpâni, de a avea ultimul cuvânt, de a domni peste celălalt. Sunt surprins, plăcut surprins, văzând că atunci când Iacov întâlnește îngerii Dumnezeu, își schimbă atitudinea și spune în dreptul Esau, domnul meu Esau. Chiar despre sine spune, robul tău Iacov. Este vorba de relațiile dintre noi oameni, dintre mine și frații mei de corp, dintre mine și vecinii mei, dintre mine și colegii mei de muncă, unde deseori sunt fel de fel de dispute și fel de fel de lupte și tensiuni, dorind uneori și făcându-se eforturi imense pentru a demonstra că eu sunt deasupra, că eu am dreptate, că eu trebuie să fiu ascultat, cuvântul meu este mai important decât al altora. Și astfel de lupte nasc multe tensiuni, generează nopți nedormite și nu aduc și nu fac bine nimănui. Observați, vă rog, că atunci când Iacov se întâlnește cu mesagerii lui Dumnezeu, când practic vede bunătatea lui Dumnezeu, este dispus să renunțe, pentru că el a ales ca altcineva să domnească, și anume Dumnezeu să domnească. Și el s-a văzut în adevăratele limite pe care le are ca om. Și a împlinit ceea ce mai târziu spune Apostolul Pavel, fiecare să privească la aproapele său mai presus de sine însuși, fiecare să se uite la foloasele altuia și nu la foloasele sale. Și făcând astfel și dând întâietate altuia, începând din cămin, din familia noastră și continuând între vecini și între colegii de serviciu și în societate, vom vedea cum s-ar schimba radical relațiile dintre noi și semeni. Fiecare, ajungând la acest stadiu și prețuind bunătatea lui Dumnezeu și oferind întâietate altuia, ar fi de fapt raiul pe pământ. Mesajul Iacov mai are un aspect vrednic să fie luat în considerare. N-a vorbit despre îngeri, îngeri care locroteau ca să determine pe sau să renunțe la planul de răzbunare, ci vorbește despre ceea ce avea, boi, măgar, oi, robi, roabe. Și vrea să știe Esau lucrul acesta. De ce? Evident că Esau acaparase întreaga avere părintească. Și averea lui Isaac era impresionantă. Se compara și chiar depășa averea pe care împărații timpului o aveau. Și luând întreaga avere, bucurându-se de ea, s-a obișnuit cu gândul că totul îi aparține. Vestea că se întoarce Iacov acasă a fost ca o lovitură de trăsnet pentru Esau. Acum va pierde o parte din avere și nu doar jumătate. Iacov dobândise dreptul de întâi născut, primise binecuvântarea părintească și, prin urmare, el avea parte dublă de avere. Iată ce l-aștepta pe Esau. Urma să piardă ceea ce iubea atât de mult, la ce ținea atât de mult, valorile materiale. El, într-adevăr, nu dorea responsabilitățile spirituale ca preot al familiei, dar, în schimb, n-ar fi vrut să renunțe la ceea ce îi era oferit în calitatea lui de întâi născut, și anume partea dublă de avere din averea părintească. Dar mesajul lui Iacov este unul foarte direct. Nu i s-a cerut, nimeni nu i-a spus, ci Iacov de bună voie spune: dragul meu frate, vin acasă și, pe lângă faptul că vreau ca tu să domnești, eu să fiu robul tău, să-ți fiu supus, să te privesc mai presus de mine însă, vreau să știi ceva. Nu vin să împărțim averea. Am tot ce-mi trebuie. Am locuire la Laban și am boi, am măgare, am oi, am robi, am roabe. Vreau să știi lucrul acesta. Vreau să păstrezi tu totul, pentru că pentru mine, spunea cu alte cuvinte Iacov, este mult mai valoros să fie între noi relații de dragoste, relații armonioase, relații de acceptare, relații cu adevărat frățești. Și n-aș vrea ca bunurile acestei lumi, care sunt atât de nesigure, care pot să dispară într-o clipă, să perturbe relația noastră frățească. Renunț la ele. Vreau să fie al tău tot ceea ce a rămas de la părinți. În schimb, vreau să fie armonie și înțelegere între noi. Să ne putem saluta, să ne putem îmbrățișa, să ne putem strânge mâinile. Cu toate că mesajul consider că a fost înțeles clar de către Esau, acesta este foarte pornit, pleacă în armat cu un număr impresionant de oameni, hotărât să termine repede cu fratele său, Iacov. Să Iacov recurge la o strategie interesantă și practic are în vedere două aspecte. La unul dintre ele voi reveni, dar cel de al doilea vreau să îl prezint, și anume pune la punct o strategie, își trece familia dincolo de râul Iaboc, îi așează într-o anumită ordine, atât soțiile, copiii, roabele, turmele, dar mai face ceva, ia din fiecare turmă un număr de animale, le pune sub îndrumarea unui slujitor, îl trimite în întâmpinarea lui Esau, dându-i instrucțiuni precise despre felul cum trebuie să se adreseze și ce cuvinte să rosească atunci când îl va întâlni pe Esau. Care a fost darul care Iacov l-a pregătit pentru fratele său Esau? Scriptura ne spune că acest dar consta din 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânșii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Acestea a dat robilor săi turmă cu turmă deosebit și a poruncit robilor săi: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. Și a spus: atunci când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba al cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta înaintea ta, să răspunzi: a robului tău Iacov. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. Câteva sublinieri. Mărimea darului. Impresionant. Sute de animale. În al doilea rând, darul acesta urma să-l ofere lui Esau ca să îl îmbuneze. Și Iacov nu doar că, așa din complezență, ca o strategie, pentru că întâlnind Esau prima turmă, întreabă cine ești, încotro te îndrepți, probabil că i-a redus din viteza cu care se deplasa Esau și aștepta momentul răzbunării, și atunci, ajungând și întâlnind această turmă care, într-un fel, spuneam, îi punea o barieră în calea înaintării, intră în vorbă cu slujitorul lui Iacov, care spune: turma aceasta este a lui robului tău Iacov, este un dar pentru domnul Esau. Esau probabil și-a continuat nervos drumul, supărat, dar întâlnește o a doua turmă. Cine ești? Unde mergi? Cui aparții? Este turma pentru domnul Esau, este din partea robului tău Iacov. Începe Esau să gândească ce se întâmplă, adică renunță Iacov la poziția lui, renunță la drepturile sale, renunță la averea părintească și în plus îmi oferă un dar atât de generos. Oare ce s-o fi întâmplat? Și întâlnind turmă după turmă, gheața din inima lui Esau se topește. Gândurile răzbunătoare cu care a plecat și determinarea pe care a avut-o dispar. Și când se întâlnește cu fratele său Iacov, cei doi se îmbrățișează și curg lacrimi și nu curge sânge. Vreau să mai spun un lucru, și anume, Iacov nu doar din complezență i-a oferit un dar, știind că probabil nu-l va primi Esau, pentru că într-adevăr Esau a spus: dragul meu frate, dacă tu renunți la averea părintească, văd că ai familia, așa mulți copii, ai și tu nevoie, ai și tu greutăți, ține, animale sunt ale tale, sudoarea frunții tale. Dar spune Scriptura că atât de mult a insistat Iacov până ce a primit. A insistat pentru că el avea o mare bucurie în inimă. S-a restabilit armonia, s-a restabilit pacea între el și fratele său. Ani în șir, probabil 20 de ani, a fost urmărit Iacov de această povară. Da, Dumnezeu l-a iertat, dar relația cu fratele său n-a fost rezolvată. Sfânta Scriptură, Mântuitorul, chiar el personal, spune: dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te la el, împacă-te cu el. Dacă ți-aduci darul la altar și știi, ți-aduci aminte că are fratele tău ceva cu tine, du-te și împacă-te cu el. Poate, dragul meu ascultător, ești în situația aceasta și îți amintești că sunt persoane cu care nu ai o relație bună la ora aceasta. Sunt fie din familia ta, fie și dintre foștii tăi colegi sau actualii colegi, dintre vecini. Și sunt sigur că aceasta se constituie într-o povară pentru sufletul tău. Nu te poți simți bine știind că nu te poți saluta cu cineva, știind că cineva are gânduri de răzbunare în dreptul tău, datorită unor greșeli pe care le-ai făcut. O, privind la bunătatea lui Dumnezeu, la iertarea lui Dumnezeu, la protecția lui Dumnezeu, fii încurajat azi și fă ceea ce a făcut Iacov. Fii dispus să plătești prețul, să renunți dacă este nevoie, să oferi de la tine și în schimb vei primi o mare binecuvântare, o pace care va inunda sufletul, inima, viața ta, care nu se compară cu nimic din ceea ce constituie motivele certurilor, a neînțelegerilor care există azi între frați de corp, între foști prieteni, între vecini sau colegi. Merită pentru aceasta să oferi oricât, chiar să insiști ca cel cu care a fost în litigiu să primească din partea ta și atunci vei vedea binecuvântările nespuse care vin în urma refacerii relației pe orizontală, pentru că, într-adevăr, întâlnirea cu Dumnezeu, recunoașterea bunătății tale, atunci când realizezi că efectiv ocrotirea lui Dumnezeu ți este asigurată, că bunătatea sa se renoiește în fiecare zi față de tine, aceasta te îndeamnă la pocăință, te îndeamnă la refacerea relațiilor cu cei din jurul tău, te îndeamnă să ai relații armonioase și te încurajează să plătești prețul, pentru că orice relație stricată nu poate fi refăcută decât cu un preț. A fost stricată și relația noastră cu Dumnezeu prin neascultarea primilor părinți și Domnul Hristos a fost dispus să plătească prețul, un preț imens. Dacă este afectată relația mea cu semenul meu, un preț trebuie plătit. Ești dispus să-l plătești? Doar dacă te întâlnești cu Dumnezeu, dacă îi recunoști bunătatea, dragostea, îndurările, vei fi dispus să plătești acest preț, dar încă o dată te încurajez, merită, fă lucrul acesta. Spuneam că Iacov, atunci când a aflat că Esau vine înarmat împotriva sa, în ciuda mesajului pe care l-a transmis, a mai făcut un lucru. După ce a trecut familia pe râul Iaboc, a considerat că este un moment important și solemn pentru el. Poate fi chiar un moment care nu și-l ar fi dorit să se petreacă atât de degrabă. Întâlnirea cu Esau putea să constituie pentru el întâlnirea și cu moartea, sfârșitul vieții sale. Cu alte cuvinte, Iacov trăia sub amenințarea că va muri curând, își trăia practic ultimele clipe ale vieții. Ce a făcut el în situația aceasta? Și-a dorit să fie singur cu Dumnezeu. Și-a dorit să îl întâlnească pe Dumnezeu. Și-a dorit să petreacă noaptea aceea în rugăciune și luptă sufletească. Așa cum nu mai experimentase până atunci. Este cunoscută mai târziu în Sfânta Scriptură noaptea aceasta ca noaptea strâmtorării lui Iacov, care are și o trimitere pentru vremea care este în fața noastră și în care cei credincioși vor trece printr-o situație specială înainte de revenirea slavă a Domnului Hristos. Dar atunci când Iacov era în această situație deosebită, a dorit să aibă un moment de cercetare a vieții sale. A dorit să fie el singur cu Dumnezeu, Dumnezeu cel care cunoștea fiecare ungher al vieții sale. Dorea să își examineze viața sa și dorea să o pună în rânduială doar în prezența lui Dumnezeu. Este lupta lui Iacov, este ocazia în care Iacov beneficiază și de schimbarea numelui. Este ocazia în care un mesager divin vine și Iacov îl percepe mai întâi ca pe un dușman și începe lupta cu el, dar atunci când realizează cu cine se luptă, Iacov îl prinde pe acest mesager ceresc și nu vrea să-l lase și spune, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și atunci numele său este schimbat din Iacov, care însemna înșelător, în Israel, cel care luptă cu Dumnezeu, cel care luptă împreună cu Dumnezeu, cel care acceptă ajutorul lui Dumnezeu, cel care știe că nu poate să obțină biruința decât prin binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu, cel care nu mai vrea să lupte singur, cel care, deși cândva și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu și a zis, Doamne, vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu, Tu să conduci viața mea, dar de multe ori Iacov a mai ieșit din mâna lui Dumnezeu și a luat viața în propriile sale mâini. Iată că a sosit acest moment decisiv în care Iacov spune, nu mai vreau să fiu înșelător, nu mai vreau să mai oscilez, nu mai vreau să cunoască viața mea urcușuri și coborâșuri. Vreau, Doamne, ca Tu să mă binecuvântezi și vreau să lupți Tu pentru mine ca să pot câștiga această biruință. Vreau să-mi fie și numele schimbat și viața schimbată, o viață cu adevărat trăită pentru slava Ta. Cel ce se întâlnește cu Dumnezeu și orice întâlnire cu Dumnezeu are efecte. Dobândești speranță, nădejde, încredere, siguranță, se deschide perspectiva viitorului. Îl lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu să-ți conducă viața. Îi conduci și pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu și recunoști pe El ca fiind stăpânul tuturor bunurilor și binecuvântărilor. În același timp, relația ta cu cei din jur este schimbată. Ești dispus chiar să plătești oricât ar fi de mare prețul împăcării ca să te bucuri de pace și armonie. Și în ultimul rând, cauți ca în urma acestei întâlniri cu Dumnezeu viața ta să fie de plin cercetată, luminată și schimbată prin harul și puterea lui Dumnezeu. Îți doresc această experiență și mi-o doresc și mie, spre slava celui care ne-a iubit și ne-a răscumpărat. Amin.